apertam faciam tuam, a peccatis tuis et omnium iniquitatum meorum non recordabor ambius, non recordabor ambius.
La